Velkommen til Vinderet, en podcast om sejlsport. Jeg hedder Thor Malte Andersen, og jeg er en kæmpe sejlsportsnørd, der er langt hellere vil snakke om sejlfasoner og foils end om fodbold. Solen, den er begyndt at skinne, og vi har lige haft nogle dage med tocifrede temperaturer, og jeg kan i hvert fald selv mærke, at foråret det er på vej. Det betyder også, at vi alle sammen skal ud og gøre os klar til at sejle kapsejlads, så havnene de bobler af liv. Jeg har selv trænet matchrace med Jeppe Borg og besætning. Jeppe, der var gæst i afsnit 3. Og så har jeg fået sejlet min moth, og endelig fået sat min nye mast og min nye sejl på. Der er jo altså seriøst ikke noget bedre, end at få den slags opgraderinger til at fungere. Nu skal benene bare lige tilbage i hængeform igen. Der er et lille stykke vej. Her i weekenden, der var jeg også coach for CP66-klassen, der havde træningsstævn. Og det er jo bare så fedt at se, når besætningerne udvikler sig. Så det skal nok blive tæt sejlads i løbet af sæsonen. Og må ikke, at det bliver et år, hvor folk de hungrer efter at komme ud og sejle alle de sejlader, vi måtte aflyse sidste år. Det tror jeg i hvert fald. Ja, okay. Som du nok kan høre det, så er jeg jo simpelthen bare så klar på at sejle alt det, jeg kan. Og her forleden, der fandt jeg et lille klip fra en gammel film med Paul Elvstrøm, som hedder Sejlads på filmstriben, som jeg synes, vi alle sammen bare lige skal huske på, når vi smider fortøjningerne.
Nej, det er synd at sammenligne med andre idrætsgrene, for de er jo fine inden for et vis overmål. Men sejlsport, det kan du virkelig dyrke lige til du drætter. Det sætter også kapsejlere på en kolossal prøve at være kammerater og kunne acceptere, at man ikke er først. At man virkelig siger, hvor er det skønt, at vi kan lege kapsejlads sammen. Men der er jo altid uheldige kammerater, og de kan ødelægge fornøjelsen ved det at sejle kapsejlads, men heldigvis er de færreste. Men det er den eneste negative ting. For eksempel erhvervssygdomme, det er der intet af. Du bliver kun sund i hjernen og i helbredet af at sejle.
Klippet kommer fra en lille film, som jeg nok skal sørge for at linke til i vores show notes. I den her uges afsnit, der skal vi dykke ned i den professionelle sejlsports ungdom herhjemme. Derfor har jeg fået Ib Ussing Andersen med i studiet. Han behøver nok ikke nogen introduktion, men jeg kan kort nævne, at han er en af grundlæggerne af Diamond Sales, der senere blev til North Sales i Europa. Han er den første Danmarksmester nogensinde i optimistjolle, og så er han bagmanden bag nogle af de store kampagner i IOR-både og IMS-både, altså sådan de gamle kapsalæsklasser, der sejlede Admirals Cup tilbage i 80'erne og 90'erne. Og så har han simpelthen, ja, banet vejen for professionelle sejlere i årene efter ham. God lytter. Og så kan jeg sige hjertelig velkommen til den her uges gæst, Ib Ussing Andersen. Dejligt, at du vil være her.
Ja, tak.
Som sagt, så vil jeg gerne starte med starten, og jeg har kunnet læse mig frem til, at du jo faktisk er, hvis nok, Danmarks første uofficielle Danmarksmester i optimistjolle. Det er i hvert fald sådan, som jeg lige kunne læse mig frem til det, i 1957. Det er en lang karriere.
Det er korrekt. Salasen blev afholdt, eller blev sponsoreret, kan man sige, af Politikken. Det var Politikens landsskolekapsalas.
Landsskolekapsalas, det lyder fint.
Og det foregik ude på mit hjemfarvand i Hvidovre. Jeg har meget sjov anekdote rundt omkring det, fordi reelt skulle vi have haft jollebytning mellem hver salas, således at man ikke var favoriseret af at få en god eller en hurtig, eller en dårlig jolle.
Ja.
Og jeg fik en jolle fra Aarhus, og jeg sejlede op til dommerne og klagede over den, fordi sværet kunne ikke blive nede. Det var så let, og båden var, det var en superbåd, men det vidste jeg ikke. Men jeg gik op og klagede, fik dog ikke lov til at bytte den, og så vandt jeg stævnet med den. Så det var måske meget godt, jeg ikke
ja, men jeg tænker bare, jeg kan jo ikke lade være med at tænke 57. Der er ikke engang nogen, der havde tænkt på min far endnu. Altså, det er jo det er helt vildt. Det er mange år at være involveret i sejlsport. Hvor startede det ligesom for dig?
Det startede faktisk, der var jeg jo 12 på det tidspunkt. Så det var startet noget før, jeg sejlede med min far. Han sejlede piratjolle. Og der sejlede jeg en del med ham. Og så byggede vi det første hold optimistholder på den skole, hvor jeg også gik, Strandmarksskolen, under ledelse af P.G. Hansen, som var viceinspektør på skolen dengang.
Så det var op i, jeg var lige ved at sige, sløjtlokalet op?
Ja, det var det lige præcis. Så vi byggede dem i sløjtlokalet, og så når vi gik hjem deropfra, så skulle de sættes op på loftet, indtil vi kunne tage dem ned næste gang, vi skulle bygge. Vi byggede en gang om ugen. Og det var byggesæt nede fra Vordingborg Trælast.
Det er meget sjovt, ikke?
Som i øvrigt blev solgt gennem familiejournalen.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, det er helt gakket. Så kunne man rive sådan en slip ud af familiejournalen, ja, og bestille en optimist.
Så købte man et byggesæt nede fra Vordingborg Trælast, og så byggede man den efter de forskrifter, der var.
Ja. Og du er jo så relativt tidlig kastet dig ud i kapsejlads, altså sportsdelen af det, som er det, jeg prøver på at koncentrere mig her i podcasten.
Ja, vi havde et meget frugtbart miljø i Hvidovre Sejlklubshuset. Hvor jeg blandt andet sejlede med Poul Richard Høj Jensen og hans lillebror Frank og mange andre gode sejlere. Så der var et meget frugtbart sejlermiljø.
Hvad var det, der ligesom gjorde dig bit af at sejle kapsejlads?
Min far bragte det videre, kan man sige, for han var nogen mere fanatisk sejler, end nogen af os andre har været.
Okay.
Han har ikke gjort det, han var advokat, så han har ikke kunnet gøre det professionelt, men han inspirerede os i hvert fald. Så var han meget gode venner med Poul Edelstrøm, og det var jo fantastisk også at få lov til at blive inspireret af ham. Det har været en stor del af inspirationen, tror jeg, for mig og mange af min årgang.
Ja, og som helt ung.
Ja, altså når vi sejlede i Olle, så sejlede vi i hvide shorts og med islandsk sweater, og så forsøgte vi at tale ligesom Poul. Han talte sådan en lille smule ud af næsen, ikke? Altså sådan lidt nasalt, og vi forsøgte at efterligne ham på alle ender og kanter.
Det er sjovt. Jeg kan også huske, da jeg var lille og spillede fodbold, der var det vigtigt, inden at man gik i gang ud i baghaven, lige at vælge, hvilken spiller fra landsholdet man var.
Ja.
Det er lidt det samme.
Jamen det er det jo. Det var fantastisk. Ja.
Er det stadigvæk nogle af de samme ting nu, som tænder dig ved at sejle kapsejlads, som det var for en 10-årig knægt i Hvidovre?
Det kan jeg sgu ikke rigtig huske, hvad det egentlig var der. Altså, det var noget, jeg gled ind i, fordi som sagt, min far sejlede, og vi boede ved vandet. Så vi sejlede jo på alt fra isflager til tømmerflåder og alt, hvad vi kunne. Og så gik det jo rigtig i gang, da optimistholden kom frem. Der i den første kom vel i 54, tror jeg. 3 eller 54.
Ja.
Vi byggede i vinteren 53-54.
Ja. Og så var I ligesom med til at starte optimistjernen, ja, i Danmark. Ja. Og ligesom, hvordan fungerede det så? Så var det afsted i bussen, var jeg ved at sige, om fredagen og afsted ud til stævner, eller hvordan?
Vi kom ikke så meget rundt. Også fordi det var ikke alle, der havde bil dengang.
Nej.
Så vi havde en, der var en medlem af sejlklubben, han havde en lastvogn, han kørte i øvrigt med kul. Og han, hvis vi skulle andre steder hen, så kørte han alle jollerne fra Hvidovre. Vi var en 8-10 joller på det første hold. Men det meste foregik faktisk i Hvidovre, det vi sejlede. Og så sejlede vi lidt op i sundet også. Og der var det igennem havnen.
Hele vejen igennem?
Ja, ja, der var ikke. Ja, ja.
Altså, det må være meget sjovt.
Det var sgu.
Det er en sjov oplevelse for et barn, ligesom at sejle hele vejen igennem København sammen.
Det var en fantastisk oplevelse. Så blev vi jo stoppet nogle gange, for vi måtte ikke sejle for sejl mellem broerne.
Ah, det er klart.
Fra Langebro og ud til Toldboden, der måtte man ikke sejle med sejl. Men det gjorde vi jo selvfølgelig alligevel.
Ja, ja, det er klart. Der er jo ikke andet, så meget andet at gøre. Nej. Hvad skal man gøre?
Ja, tag massen af og padle, ikke?
Padle. Ja. Og så rykkede du ligesom videre over i nogle andre joller. Du blev ældre, og hvordan udviklede det sig for dig?
Ja, så sejlede jeg jo K-jolle. Også fordi min far havde sejlet K-jolle. Ja. Og så arvede jeg hans gamle jolle.
Og så fik han lov til at købe en ny?
Så fik han lov til at købe en ny,
ja. Det er enhver fars drøm at kunne gøre det, ikke?
Og så sejlede jeg piratjolle også. Og senere så sejlede vi Hornet. Jeg sejlede Hornet sammen med min far. Han forsøgte at introducere klassen her i Danmark. Og vi havde en del kontakt med engelske sejlere. Og så blev det til, ja, så sejlede et enkelt DM i Snipe med Poul Elstrøm.
Ja.
Det var fantastisk. Det vandt vi, og jeg fik vandrepokalen, som han havde vundet til ejendom. Ja. Så den står der. Det er faktisk den eneste præmie, jeg har stået fremme, tror jeg.
Er det?
Ja. Okay. Den er jeg meget, meget glad for.
Ja, det kan jeg da godt forstå. Det må da også have været en oplevelse for en stadigvæk relativ ung sejler at sejle med ham.
Poul ringede til min far, så sagde han, kunne din søn ikke tænke sig at blive Danmarksmester? Også lidt typisk for Poul. Nå, men og så blev det, så sejlede jeg 505.
Men det har jo ligesom også, kan jeg godt høre på dig, lidt været nogle af de klasser, der har været lidt, lidt mere, hvad skal man sige, lidt på forkant, ikke? Altså både OK-jollen, da den kom frem, var det, blev den, det har jeg i hvert fald engang læst et sted, den blev kaldt både dødsens farlig og alt for hurtig, fordi den kunne plane, og jeg tænker det samme med 505'en i virkeligheden, ikke?
OK-jollen var jo meget lidt velset i Hellerup og Skovs Hoved, fordi der havde man jo juniorbåde. Der skulle man jo ikke sejle med joller, der kunne vælte.
Nej.
Og 505 var stadigvæk en fantastisk jolle.
Den, der må man jo bare sige, at hvis der er nogen båd, der har klaret sig igennem tiden, ikke, så er det nok den. Altså, du kunne jo have valgt så at begynde at sejle juniorbåd, eller nogle af de sådan lidt, jeg vil lige vil sige, finere båd. Hvad var det, der ligesom gjorde, at du holdt dig til jolle?
Men det... Jeg tror... Det var naturligt for mig, som sagt, vi boede ved vandet, jeg kunne have min optimistjolle liggende nede på stranden, og jeg kunne have min OK-jolle liggende nede på stranden, og da jeg sejlede finjolle, jeg sejlede også sejlede finjolle et par år, så lå det også nede på stranden. Det var ligesom en del af det at bo ved vandet. Så
det er skønt. Det kunne jeg godt være misundelig på. Jeg bor på Vesterbro, og der er lidt langt til Skovs Hoved, når man skal sejle en gang imellem.
Jeg bor også ved vandet nu oppe i Rungsted, så...
Det er sådan noget, der...
Og der har jeg min læsejolle liggende nede på stranden. Ikke?
Stadigvæk?
Ja. Jeg sejler ikke i den i 20 sekunder midter, men hvis det er masvær, så bruger jeg den der stadigvæk.
Ja, men det skal man også... Man skal sørge for at holde sig... komme ud på vandet, når man har muligheden.
Ja, sådan er det, ja.
Og jeg har jo også kunnet læse mig videre frem til, at du jo faktisk gjorde det rigtig godt i os. For eksempel OK-jolle.
Ja.
Hvad tror du ligesom, det var der, som du ligesom, jeg vil lige vil sige, ramte rigtigt allerede dengang?
Jamen, jeg tror, det var, vi var til Danmarksmesterskab i Horsens, og det må have været 62, det gætter jeg på. Jeg kan i hvert fald huske, at Svend Jacobsen vandt. Og jeg var derovre sammen med Frank Høj Jensen, og vi blev inspireret af, hvor godt Svend sejlede. Og så tog vi hjem efter DM, og så trænede vi hver dag, altså som i hver eneste dag, ind til næste DM. Og så vandt vi.
Det er også, det er altså stilen, der er ikke mange i dag, tror jeg, der ligesom kan sige, men jeg har bare sejlet hver dag det seneste år.
Vi gjorde det også, da jeg sejlede Soling senere, i begyndelsen af 70'erne. Der trænede vi også hver dag.
Og hvordan, altså, det, jeg tænker, det skal jo også lige passes ind med både skole og arbejde og alt muligt.
Jo, nu, jeg gik jo i skole dengang i OK-jolle-tiden, og der var det bare sejl om eftermiddagen.
Ja.
Og så havde jeg Poul Richard, kleinsmed på det. Nej, hvad fanden var det egentlig? Det kan jeg ikke engang huske. Nå. Men han havde sådan et håndværkerjob.
Ja.
Og så gik vi over, og så rækkede jeg hans jolle til, og så når han kom hjem, der ved firetiden, så var
så
vi
kunne han bare skyde afsted lige med sammen. Det er godt. Men tror du, altså, det er jo bare altså, træning, 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 timer, timer, timer.
Ja.
Jeg tænker også, det må have været lidt en pionertid i forhold til at udvikle grej og sådan noget.
Ja, det var meget pudsigt, fordi vi startede faktisk med at lave vores egen sejl. Der var en sejlmagermester, som var udlært hos Freitag, og også arbejdede hos Freitag. Han boede på samme vej, som jeg gjorde i Hvidovre, og jeg var utilfreds med de sejl, vi kunne få, eller vi kunne købe hos Elvstrøm, så vi købte gamle finjoldsejl, testsejl, og så skar vi dem op og brugte duen.
Okay.
Og så lavede vi vores egne sejl, og blev faktisk ret gode til det.
Okay. Så det var sådan lidt learning by doing?
Ja. Det var det.
Ej, hvor sjovt.
Jeg vil sige det på den, men jeg tror, vi faktisk havde størsteparten af OK-jolle-klassen i nogle år.
Okay. Sådan syd lidt hjemme på...
Ja, det var syd hjemme hos Ove Jensen, som han hed.
Ja. Det er meget sjovt.
Ja. Og det var også den interesse, der gjorde, at man senere gik...
gik den vej?
Gik den vej.
Ja, okay.
Ikke, for jeg er jo ikke selv uddannet sejlmager, men har learning by doing.
det er meget sjovt. Når du så ser tilbage på ligesom den tid, hvor man ligesom kunne gøre det selv på mange måder, ikke? Ja. Hvordan er det at se tilbage på?
Det er jo nok vanskeligere i dag. Det ville det jo nok være, og man kan sige, det var nok min entusiasme og for sejlads og kapsalads, der gjorde, at vi bandt an med det. Mm. Og så var det også, fordi min far hjalp med økonomisk, men det var jo heller ikke sådan, så vi fik det, altså vi fik jo ikke bare købt nye ting hele tiden.
Mm.
Så vi måtte lidt klare os med, hvad vi havde. Og jeg vil sige, UK-jollen havde jo en fantastisk tid dengang. Jeg tror, vi var 50 UK-joller i Hvidovre Sejlklub. Ja, vi var virkelig mange, altså, og vi var gode.
Ja, jeg tænker bare lige, Hvidovre Sejlklub, det er den, der ligger sådan lige, jeg vil lige sige, lige på den gale side af sluserne, ikke? Nærmest.
Nej, den ligger længere ude i okay. Hvidovre. Den ligger ude mellem, du kan sige, mellem sluserne og Avedøholme.
Ja.
Der ligger det Hvidovre Sejlklubshuset.
Ja.
Må du da lære at kende.
Ja, det må jeg gøre. Det er ikke meget, jeg kommer sådan lige på de kanter. Jeg tror ikke, jeg kan huske at have været til stævner der nogensinde selv. Men 50 joller, det...
Ja, vi var mange. Der var også mange piratjoller i øvrigt.
Ja.
Så
der har jo ligesom også været
et godt miljø. Ja, det var der.
Hvad tror du, det var, der gjorde det?
Jamen, jeg tror, det har lidt at gøre med, at hvis der er nogen, der gør en indsats, så trækker det andre til. Jeg kan huske anekdotisk, da vi flyttede til... Vi boede i Hørsholm, og min søn begyndte at sejle europajolle, så ville han til Vallensbæk og træne. Og så siger jeg, ved du hvad, det er jo lidt bøvlet, fordi så skal vi jo køre der og sådan noget. Hvorfor gør du... Find en af gutterne, tag ned i Rungsted, og så sejler jeg dernede. Og så sejler jeg bare hver dag, så skal du se, så kommer de andre også. Og det gik ikke lang tid, så var der vel en 10-15 europajolle, ikke?
Ja.
Altså, det inspirerer, at der er nogen, der gør det.
Ja, og gør det meget, ikke?
Ja.
Mm.
Og det gjorde blandt andet på Rikard og mig selv, og Frank, og Christen Kok, og sådan noget. Vi var flittige.
Ja.
Men det var Svend Jacobsen, der inspirerede os til at give den en skalle dengang. Ja.
Og det er også noget af det, altså når man snakker om inspiration, som jeg jo synes er det interessante, mm-hmm. og grunden til, at jeg i virkeligheden laver den her podcast, nemlig at prøve at give noget inspiration til, hvordan kan man ligesom gribe det der med sejlsport an, og det er jo derfor, jeg faktisk synes, at det er virkelig sjovt at høre sådan nogle her, sådan nogle historier.
Ja, det har været interessant, og så blev det jo til en levevej, ikke?
Ja, og det er jo noget af det, som vi så stille og roligt kan bevæge os hen imod. Fra at lave gamle finjolle testsejl op til de lidt mindre OK-jollesejl, så begyndte du faktisk, som du selv siger, at lave det til en levevej. Blandt andet som træner også.
Ja, det startede med, at jeg trænede sammen med Poul Lillestrøm i Finjol, ja. Fordi han skulle til forolympiade i Acapulco. Og vi lå sejlet ud videre, fordi dels var vandet, man kunne sejle derude, når det blæste også, fordi det var så fladt vandet, det er ja. Kalvebod. Så pludselig en dag, så siger han til mig, kunne du tænke dig at blive træner for det mexicanske olympiske hold?
Og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
Ja, det her, vi er i 67, så der er jeg 22. Ikke?
Du er 22?
Ja.
Vil du, og det bliver du så spurgt om?
Ja, og jeg siger til dem, Poul, jeg ved jo ikke noget om 505 og Flying Dutchman og alt det der. Jeg vidste jo godt lidt om finjollen. Så siger jeg, nej, men det betaler godt. Og jeg, på det tidspunkt, der læste jeg jura. Jeg var ikke flittig. Jeg var bedre til at spille billard end til jura. Så tænkte jeg, det lyder sgu egentlig meget interessant, det her. Jeg kunne få $1,000 om ugen. Om måneden, undskyld.
$1,000 om måneden?
Ja, i 68, ikke?
Det tænker jeg er væsentligt mere end $1,000 i dag
i hvert fald. Det var en god hyre.
Ja.
Og så jeg sagde ja tak, og tog til Mexico City, og blev ansat der som OL-træner for det mexicanske hold. Og og det førte så til, at jeg bagefter blev spurgt, om jeg ville være træner for det spanske OL-hold okay. op til OL i 72.
Ja. Det er bare meget sjovt. Altså sådan, hvordan tror du lige, hvad tror du, det har, ligesom, har gjort, at det ligesom også har lykkes for dig?
Jamen, jeg har nok været lidt restløs, forstået på den måde, at det der med at læse jura, det gik ikke. Jeg holdt faktisk også op med det og gik på seminariet et halvt år, indtil jeg skulle ud i praktik. Og så skulle jeg ikke være lærer mere. Det kunne jeg godt se.
Ja.
Så den vej ind i sejlsporten, for det var jo rent faktisk sådan, det begyndte. Altså selvom vi lavede de her små sejl, så var der aldrig min tanke, at jeg skulle være sejlmager, eller halv sejlmagerfirma. Men så, da jeg var færdig med OL-træningen i 72, så vidste jeg jo ikke, hvad jeg skulle lave. Og så tog Paul Rickert, han var på det tidspunkt blevet direktør for Elstrøm Sales, og så tog han fat i mig, fordi det gik skidt for Elstrøm Sales til OL i 72.
Ja.
Blandt andet også, Paul havde jo et mere eller mindre mentalt sammenbrud dernede.
Ja, ja.
Og så ringede Paul Rickert til mig og sagde, kan du ikke komme hjem og hjælpe os med at lave solingsejl og Flying Dutchman-sejl og finjolsejl? Det går ikke, som det skal.
Ja.
Og så, jeg boede på det tidspunkt i Spanien, og så siger jeg, det kan da godt. Så tog jeg hjem og lavede solingsejl.
Ja, jeg kunne bare godt tænke mig bare at prøve lige at dvæle lidt ved det. Altså, så har du først været i Mexico som meget ung mand,
ja.
Og i Spanien som en lille smule ældre. Jeg tænker bare, det må da også bare være nogle sjove oplevelser, for på det tidspunkt er det jo ikke, har det jo slet ikke været... Jeg vil lige sige, hver mand sejrer og får lov til at flyve over landet, for eksempel.
Det var fantastisk. Da jeg ankom til Mexico City, så blev jeg præsenteret for min chef, som var formand for den olympiske forberedelseskomité. Og så siger han, her er din bilnøgle. Så siger han, jeg har et problem, vi har ikke noget kørekort. Så sagde han, det er lige meget. Du får et visitkort fra mig, hvis der er noget, så ringer du bare.
Ja.
Så det ikke.
Ja. Men jeg tænker også, at det er jo så, altså hvis man skal springe lidt frem i tiden, har vel også været, måske endda tiden i Spanien, mere sådan grundlaget for nogle af de kontakter, du så har bygget videre på senere?
Det er helt sikkert.
Ja.
Det er helt sikkert. Jeg fik jo et bredt netværk i Spanien, og ikke mindst fordi jeg havde det privilegium at sejle med den, han var, dengang var han jo kronprins, og Juan Carlos, som jeg så stadigvæk sejler med.
Ja. Så er det en sejlerkammerat for livet?
Ja, ja, det kan man sige.
Ja.
Nu har det jo ikke kunnet i sidste år, eller efter covid-problemerne her, men vi satte sig på stadig. Vi sejler 6 meter, altså klassisk 6 meter.
Ja.
Og der har vi haft meget fornøjelse. Og det har jo også gjort, at man er blevet introduceret til en masse forskellige mennesker.
Ja,
men jeg vil sige, det er snarere... karriere, vi har havde med sejlmageriet, som har gjort, at jeg har lært mange spændende mennesker at kende. Ikke?
Ja, fordi det, den kan vi jo så hoppe tilbage til.
Ja.
Du blev spurgt, kom hjem fra Spanien.
Ja.
Kom hjem, hjælp os med at lave solingsejl til den dengang olympiske soling, ikke?
Ja.
Og til Flying Dutchman og til Finjold og Sjælen.
Ja.
Hvordan var det så ligesom at kaste sig ud i den, jeg vil lige vil sige, endnu en ny udfordring?
Jamen, når jeg tænker på mit forløb, så har det nok været sådan, at når der har chancen har budt sig, så har jeg slået til, hvis jeg synes, det var spændende.
Ja.
Og det der med at få sammen med de gode folk, der var hos Elstrøm, så at få chancen for at lave noget, der var specielt godt. Ikke? Og så blev jeg ansvarlig, som sagt, for solingsejl og finjold og Flying Dutchman. Og så sejlede jeg soling, fordi jeg skulle...
Man skal jo vise, sejlen er god.
Ja, sådan. Og så vandt vi VM i 73 i Quiberon i Frankrig. Sammen med Jørgen Lindhardsen og Hans Winther.
Og Jørgen Lindhardsen, det var også en Hvidovre...
Ja, ja, oprindelig er han fra Nakskov, men han flyttede til Hvidovre, fordi der var det gode miljø, jeg talte om før.
Ja, ja.
Ej,
hvor sjovt.
Ja. Og
jeg tænker bare, altså det der med sejlmager... Det lyder jo ikke på dig, som om, at det var noget, der lå i kortene, virkelig.
Det gjorde det heller ikke. Men da jeg var færdig med den der periode i 73, hvor jeg lavede sejl op hos Elstrøm i Hørsholm, så vendte jeg tilbage til Spanien, for jeg kunne egentlig godt lide at være dernede.
Ja.
Og så startede jeg mit eget firma, der hed noget så eksotisk som Velas Andersen. Og det betyder sejl. Andersen sejl.
Ja, jamen det, ja, det, du er ikke den eneste, der har startet et firma sådan på, med et tvivlsomt navn, som nok ikke var, hvad marketing
det var ikke det,
ville have sagt i dag.
Nej, men man skal ikke glemme en ting. Jeg havde jo faktisk fået ry for, at jeg lige meget hvad jeg rørte ved, så gik det hurtigt i Spanien.
Ja.
Og jeg havde jo ingen pædagogisk baggrund overhovedet, men jeg var meget god til at sejle. Så ja, hver gang jeg diskuterede med mine elever på OL-holdet, så var det jo altid bare, hvis ikke du tror på, hvad jeg siger, så sejler vi om det.
og det lykkedes så rent
ja,
faktisk.
Ja, det gjorde det. Det lykkedes nok gange, ikke? Og det gjorde jo så også, at jeg havde fået et ry for at være rimelig god til at sejle. Og derfor ville de kunder, jeg så fik derefter, de ville gerne have mig med ud og sejle. Ja. Det var sgu nok mere mig, end det var egentlig var sejlende,
ja,
de var interesseret i. Og det gik faktisk godt, mit firma.
Ja.
Vi begyndte også at eksportere en del til Tyskland og Schweiz og så videre. Så i 78, så blev jeg ringet op af Valdemar Bandolowski, som sagde til mig, kunne du ikke tænke dig at komme hjem og blive direktør for Elstrøm Sales? Og jeg havde den, altså mit firma i Spanien gik godt, men jeg havde den ulempe, jeg lavede det meste selv. Altså, jeg designede sejlene, og jeg var med til at lave den, og jeg tog ud og afleverede dem i weekenden og sejlede med folk og så videre, så det var stresset.
Ja, det er jo lidt svært, ikke? Når altså, det eneste, man kan skalere på, det er sin egen tid, ikke?
Ja, det var en belastning, og derfor tænkte jeg, jamen, med alle de, der var Henrik Søderlund deroppe, der var Jan Persson, der var Peter Kampmann, der var mange gode folk. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det tager jeg sgu chancen. Så jeg pakkede min unge hustru og mig selv sammen, og så tog vi til Danmark i 78, og jeg blev direktør for Elstrøm Sales.
Ja. Og så er du ligesom, kan man sige...
Og så var jeg inde i det.
Så er man inde i det gænge, hvis man kan
ja, så blev
sådan.
Elstrøm Sales jo solgt til Fosales i 79. Og vi blev ikke inviteret med til åben ro, og vi ville have gjort det alligevel. Så og derfor startede vi jo så vores eget firma i 80.
Diamond?
Ja, ja, det hed oprindeligt USC Sejlmagerne APS.
USC?
Ja, det var Usind Søderlund og Christensen.
Ja.
Og
det er jo sådan lidt sjovt, fordi på en eller anden led, så har jo stået som en meget stærk treenighed og har ligesom kunnet nogle forskellige ting. Ja. Hvad var din rolle i det, der så startede med at hedde USC og senere blev til Diamond?
Jeg var ansvarlig for at lave spiler.
Ja.
For det havde jeg lært op på Elstrøm Sales, hvordan man kunne, og en meget, meget simpel formel. Og så jeg stod for at lave spiler, og så på et senere tidspunkt, det var så noget længere henne, så blev jeg mere og mere, gik det mere og mere over til, at jeg blev administrator i selskabet. Men vi var meget, altså det var et firma, hvor vi, da vi startede inde i Kalkbrænderihavnen, der var vi fire mennesker og sådan noget. Ikke?
Mm.
Og efterhånden, som vi voksede, jamen, så fik jeg mere og mere administrative opgaver. Og så sejlede vi med kunder. Det var jo det, vi baserede hele vores
karriere på. Ja, man skal ud og vise, på, man skal ud og vise ja, at sejlene, de også kan noget. Ikke?
Ja.
Og så kommer vi jo også, var jeg ved at sige, til noget af det, som jeg har glædet mig til at spørge mere ind til. Hvad kalder det? De gloværdige 80'er, eller hvad man skal, hvad man skal kalde det. Hvor man jo kan se gamle billeder af danske besætninger i, må jeg sige, umådelig grimme jokkensæt være ude i verden og ligesom både repræsentere Danmark, men også danske firmaer, som jo startede der, både Diamond og Exact og sådan noget. Hvad var det ligesom for en, jeg vil lige sige, en tid, man I gik ind i der?
Ja, du kan sige, det har jo nok været en heldigt sammenfald, at Exact og vi startede mere eller mindre samtidig.
Mm.
Vi havde jo først kontakter med Elstrøm, eller med Exact allerede fra Elstrøm-dagene, hvor vi leverede sejl til 79'erne og så videre. Og da vi så startede for os selv, jamen, så overtog vi relationerne til eksakt.
Ja.
Og de havde jo behov for at vise, at bådene kunne sejle. Og derfor så bad de jo også om at komme med sejlene, og så vandt vi vandt jo VM i 3/4 ton i 81, 82. Og så vandt vi... Jeg sejlede jo 3/4 tonner, og nogle gange sammen med Jens Christensen, og andre gange med Henrik Søderlund, og så sejlede Henrik meget halvtonner, og vandt nogle VM'er med det også. Og på den måde fik vi vel ry for, at vi godt kunne lave sejl til det, vi dengang kaldte større både.
Ja, fordi man skal måske lige sætte nogle billeder på, hvor stor en 3/4 tonner er.
Ja, den er jo par 30 fod, ikke? Og, eller 10 meter. Og en halv tonner, den er så 9 meter eller sådan noget, ikke? Men så begyndte X-Jagt jo at lave one-tonner, eller 40-fodsbåde, og så skulle vi gerne have dem præsenteret ude om i verden. For det var klart ikke til det danske publikum, det var mindet meget til det internationale publikum.
Fordi de simpelthen, altså en 40-fodsbåd var...
Allerede dengang var stor, ikke?
Var for stor, simpelthen.
Jeg kan huske, Maestro var jo nok den første store racerbåd herhjemme, ikke?
Ja.
Og den var 40 fod, ikke?
Ja.
Og den var enorm.
Jeg tænker, jamen, lige præcis, ikke? Det hele handler om, ja. om skala på en eller anden led, ikke?
Ja.
Og I tog jo så begyndt at tage til England for ligesom at promovere jeres både sejler og både, ikke?
Det kom en lille smule senere. Vi var til One Ton Cup.
Mm.
Vi var faktisk til Sardinia Cup. Og jeg tror, vi snakker 84. Med et spansk hold. Med en X One Tonner. Og vi var helt klart den langsomste båd i feltet.
Okay.
Det var jo sådan, at IOR-reglen gjorde, og senere IMS-reglen gjorde, at jo mere ustabile bådene var, altså jo mindre kølvægt de havde, jo bedre rated de.
Ja.
Og så vi var kommet derned med en køl, der var alt for let, og det blæste af helvede til. Så vi lå på siden og drev rundt.
Ja.
Men vi lærte så til gengæld af det, at der skulle bare en tungere køl på den båd, så sejlede den faktisk ganske godt. Så i året efter, der sejlede vi VM i Nordfrankrig, og der blev vi nummer 4, tror jeg. Og der gik båden udmærket. Og så da vi kom til... Ja, det må det have været. Så kom vi jo til Kaos med et hold i 85.
Ja. I det, der hed Admiral's Cup? Er det
ja, det var Admiral's Cup, ja.
Og bare lige, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det var for en sejlads dengang?
Det var jo nok, efter America's Cup, var det jo nok det mest prestigefyldte, man kunne sejle i kølebåde.
Okay. Og betød det så, at der kom hold fra hele verden? Eller hvordan var
ja,
det?
Ja, altså, jeg mener, vi var 19 hold i 85.
Okay.
Alle sammen, er tre både.
Er tre både. Ja. Så der var faktisk et dansk hold med tre både?
Ja, det var der. Det var Matris, og det var Euroclass, som vores båd hed. Og hvad fanden var den sidste? Det må vel have været Zürich, eller hed den Stockbroker, det kan jeg ikke huske. Det var Høst.
Ja. Ja.
Ja.
Men så I tog ligesom afsted med et hold danske både?
Ja.
For ligesom at vise, hvad Danmark kan,
ja,
og hvad I kunne.
Ja, altså dels var X-Jagt og vores firma, som var det blevet til Diamond på det tidspunkt, fordi da vi begyndte at eksportere, så kunne vi kunne ikke hedde USC. Nå, men så var vi jo også så heldige, at der var nogle entusiaster som Victor Grøjlik, Søren Valsø, og så Per Kruse også, der havde med 60, som var villige til at investere i et forsøg på at tage til Admiral's Cup.
Mm.
Og
så de var ligesom pengebagmændene,
ja,
kan man
det
sige?
Var de. Ja, det var de. Og så forsøgte vi jo nogle sponsorater, og fik også et sponsorat af SAS, og hed Euroclass på det tidspunkt.
Ja. Og hvorfor var den her lige, altså Admiral's Cup, hvorfor var den så interessant?
Jamen, fordi det var et stort stævne, og det appellerede jo til havkrabsejlere, kan man sige. Ikke? Og vi var meget interesserede, og vi var meget, som sejlmager, meget interesserede i at promovere os på det marked. Vi var godt klar over, at på den lange bane, så kunne vi nok ikke leve af at lave hvide sejl i Danmark. Så vi skulle være med i forreste linje.
Ja, simpelthen.
Og det samme for galt for eksakt også.
Ja, fuldstændig. Ikke? At ligesom vise, ja, at man kunne noget.
Ja.
Og hvordan gik det så, da I kom derover?
Jamen, Euroclass viste sig faktisk at være hurtig. Jeg tror, vi blev 3 individuelle. Det kan jeg ikke rigtig huske. Nej. Men i hvert fald, det var deromkring, at vi var godt med. Og vi vandt også nogle... Vi vandt Channel Race. Vi vandt også en inshore. Og det gjorde vi dels fordi båden var hurtig, men også fordi vi havde et rigtig godt hold.
Mm.
Det var Jens Christensen, der styrede, og jeg var taktiker, og så havde vi Eckert Schrøder som navigator. Navigatør, og han var virkelig god til at læse strømmen, som jo er en væsentlig del af sejladsen i Solent.
Ja, det er sådan noget, man måske ikke er så vant til, når man sejler herhjemme, men en god navigatør i England,
ja, det var
det gør forskellen, ikke? Ja. Fordi altså, du har nok sejlet der mere, end jeg har.
Jeg har været til Alpenhavns Cup et par gange inden,
ja.
men det er jo stadigvæk ikke, det er jo ikke som ens egen bukselomme, vel? Så, og det havde Eckert, altså, det var han virkelig skrab til at finde ud af, hvordan man skulle, hvornår strømmen vender hvor, og så videre. Så.
Ja, fordi der kan jo løbe 4 knops strøm,
okay,
som ingenting nærmest.
Ja, 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 ja.
Og så vender det i løbet af dagen, og så skal man lige huske på.
Ja, hvor vender den først, og det kommer an på, hvor i forløbet mellem de små, hvad skal vi sige, den slikkestrøm, og den kraftige strøm, så vender den anderledes i forhold til, om du er tæt på land eller ude i midten, eller hvad det nu er. Så det skal man have regnet ud.
Ja, det er et større regnstykke at få, ja, at komme rundt der på en smart,
ja,
måde. Ikke?
Ja,
når man ved, at man skal sejle, ja, nærmest en halv mil over Leyline, og,
ja, ja,
og så driver man ned til mærket igen. Ikke? Det, ja, det er noget...
Og man kan jo sige, de her både, altså der var en god ting med UR-bådene, det var, at selvom de var lavet af mange forskellige designer og så videre, så sejlede de faktisk meget ens.
Ja.
Men de sejlede jo ret hurtigt.
Nej.
Altså sådan en one-tonner, den gik vel 6 knop på krydset, eller 6,5 eller sådan noget, måske, ja, 7.
Det er ikke så meget i forhold til moderne bud, i hvert fald.
Så derfor betød strømmen så ekstremt meget.
Ja, helt klart. Helt klart. Og som du selv siger, I gjorde det i hvert fald momentvis rigtig godt. Måske ikke hele holdet med X-både og med jeres sejl fra Diamond. Hvad sagde nogle af de andre nationer til, at der kom sådan hold fra Miniput Danmark?
Jo, men jeg tror, de var begejstrede for, at vi ville tage derover og stille med et hold og så videre. Det var, der havde jo været dansk deltagelse i Fastnet Race før.
Ja.
Men det var ikke sådan, at vi havde været hold over til 18-års Cup. Og som sagt, det var en stor begivenhed dengang. Jeg vil gætte på, i gennemsnit har der jo været mellem 15 og 20 hold. Og det var jo de kendte både, altså dem, der var kendt i USA, og kendt i New Zealand, og kendt i Australien. Ikke? Og
de største, ja, kampagner fra, ja, hvert land, der ligesom, ja, tog afsted, ja, og dannede et hold.
Ja. Så det var... Det var de kommercielle interesser for os, der drev det. Men det var jo så også, som sagt, den... økonomiske støtte, som ejerne af de her både, ja, altså Victor og Søren og senere Poul Jespersen. Og
hvis du skal se tilbage på den tid, som jo på en eller anden led fremstår ja, lidt som en gylden tid, hvad så er nogle af dine bedste minder derfra?
Ja, der er mange. Der er mange,
ja,
synes jeg. Det var jo sjovt, og nu tænker jeg også professionelt, det var jo også sjovt for os, at vi faktisk i løbet af de 4-5 gange, vi var derovre, der var det jo sådan, at vi havde jo efterhånden langt den største markedsandel på sejlene.
Okay.
Og havde jo fået udkonkurreret vores daværende konkurrenter, Nordsel, som jo var den førende.
Ja.
Det var Nordsel og Sopstad, der var de ligesom de førende på det tidspunkt.
Men så kom vi, det lille loft fra Danmark.
Da vi nåede frem til begyndelsen af 90'erne, så var det os, der var den dominerende.
Mm.
Jeg tror med 50-60% af markedet.
Altså udover at I jo tydeligvis så har haft de hurtigste sejl på det tidspunkt, det er jo tit det, som folk de køber efter. Hvad tror du, det var, der ligesom gjorde forskellen for jer, at I begyndte ligesom at kapre markedet fra de andre?
Ja, jeg tror, det var nok mere os selv, end det egentlig var sejlen, og så havde vi mange entusiastiske kunder, der syntes, det var spændende, at der et lille firma fra Danmark kunne blande sig i toppen.
Ja. Og når du siger, det var jer selv, hvad mener du?
Jamen, det var jo, fordi vi kunne godt finde ud af at sejle.
Mm.
Og så blev vi jo inviteret med ud, også hos mange af vores tyske kunder, ikke? At de tre tyske både i 85, de sejlede, nej, det var ikke i 85, der havde de ikke vores sejl på endnu, tror jeg, alle sammen. Men i 87 havde de. Altså, når nationer som Tyskland, som har vundet 18-årskop 4 eller 5 gange,
mm.
De skiftede til vores sejl. Og franske hold, der skiftede til vores sejl, Coram-holdet for eksempel, som vandt i 91, tror jeg, det var.
Ja.
De havde vores sejl på og sådan noget. Så det gav genlyd i vores verden.
Ja.
Og det var jo det, der også gav os adgang til superjagter og America's Cup sidenhen, og Volvo Round the World Race og den slags ting.
Det var ligesom der, I slog jer fast.
Ja. Og det var jo, fordi vi havde en dygtig designer i Henrik, ikke? Og så kunne vi finde ud af at levere dem til folk og sejle med folk, så de også klarede sig godt. Så det var meget sjovt. Vi sejlede VM i One Tonner i 86 på Mallorca. Og første salas, så Jens sejlede på Rubin, og jeg sejlede på den spanske båd Sirius, og Henrik sejlede på Andelstanken. Den hed Andelstanken dengang, fordi der måtte man ikke hedde banken.
Ah.
Nå, men nok om det. Topmærke, vi kommer op til første mærke, og så ligger vi i 2 og 3. Det var sgu da sjovt.
Ah, det er en meget god reklame for det lille verdensfirma, ikke?
Jo. Så det var en af de rigtig gode ting, og det er da også klart, at mange af de succeser, vi havde, helt delvis i England, det har jo også været med til at inspirere, ikke? Og gøre, at man synes, det var sjovt. Selvom det selvfølgelig også var hårdt, fordi man arbejdede jo de 6 dage i ugen, ikke? Og så sejlede man i weekenden, og det var jo næsten hele året rundt.
Ja. Hvad? Altså, du beskriver jo det her havkapsejladsmiljø, som det blev kaldt dengang, med de store både,
ja.
På 40 fod.
Ja.
Sådan på en eller anden måde lidt magisk. Hvad var det, der ligesom gjorde det, tror du?
Jamen, personligt synes jeg, at det var fascinerende at sejle havkapsejlads.
Ja.
At få et hold til at virke, og få et team til at virke. Det synes jeg, det var spændende. Altså, det var lidt ligesom at drive forretning, kan man sige, ikke? Altså bare med på det sportslige aspekt.
Mm.
Og så var det jo også sjovt at udkonkurrere Nordsales.
det skal man ikke glemme.
Eller forsøge at gøre det, ikke?
Ja.
Så der lå jo en drivkraft i det alene.
Mm.
Og også fordi mange af vores kunder faktisk støttede os i det. I det forsøg på at blive den bedste. Jeg tror ikke, vi gik og tænkte på, at vi skulle være den største nødvendigvis, men vi skulle være den bedste.
Og det gik jo også meget godt. Kan vi ikke,
det gjorde det, ja.
Når vi kan kigge på det sådan her i bagklogskabens lys. Og det blev jo netop også, du var selv lidt inde på det, altså til nogle store danske projekter jo,
ja.
Hvor at, spørger man din kompagnon Henrik Søderlund,
ja.
Så siger han, det var ligesom dig, der var bagmanden på en eller anden led bag faktisk mange af dem. Hvad vil du selv kalde det?
Jamen, det kan godt være, at jeg har været en lille smule mere fantast og set mulighederne i noget, som måske ikke var indlysende.
Hvad kunne det være?
Jamen, det var jo for eksempel det der, nu skal vi være de bedste sejl med. Vi skal lave de bedste sejl. Vi skal, når vi sejler, så skal vi vinde. Og der skal jeg lige sige, Henrik har vundet meget, meget mere, end jeg har.
Ja.
Men det har nok været konkurrencegenet, altså både inden for forretningen og inden for sejlsporten, som har gjort, at vi kunne støtte hinanden. Det har jo selvfølgelig været væsentligt. Det har simpelthen været viljen til at ville vinde.
Mm. Men jeg tænker måske også mere på sådan nogle af de sådan, jeg vil lige vil sige, forretningsmæssige dele af det, eller det her med at finde sponsorer og få alt det der til at fungere.
Ja.
Hvorfor tror du, det ligesom var så tiltalende for dig?
Jamen, jeg tror, det har lidt at gøre med, men også hele min professionelle karriere, altså det der, hvis der var en mulighed, så skulle den udnyttes. Og hvis man så, hvordan skal vi få finansieret det her projekt? Jamen, vi har ikke råd til at gøre det selv, men så må vi finde nogen, der kan.
Mm.
Og så har jeg været lidt hjulpet af også, at jeg i Spanien har været meget involveret i finansieringen af dels America's Cup-kampagnerne og dels af Volvo Around the World. Sammen med min kompagnon Pedro Campos har vi jo stampet mange penge op af jorden til både America's Cup og Volvo. Altså virkelig mange penge.
Ja, og det er jo, jeg vil lige sige, den udfordring, som i hvert fald mange står med, at det er ligesom der, at det strander. Hvad tror du ligesom har fundet en, måske ikke en formel på, men så alligevel, lidt?
Det har nok lidt at gøre med, at man helst ikke vil være for lille til nogen opgave. Så hvis det skal gøres, så må man jo gøre det.
Ja.
Altså jeg tror, det er lidt af det.
Ja.
Og det har jo også lidt at gøre med, at da jeg blev spurgt, om jeg ville tage til Mexico og være OL-træner, og jeg har aldrig, jeg anede jo ikke, hvad jeg... Jo, jeg kendte Finjolden, som sagt, ikke?
Ja.
Men jeg vidste ikke, hvad de andre både var. Jeg måtte jo lære learn it by doing.
Ja.
Det har nok, ligger nok lidt i min karakter,
ja,
at så gør man det.
Mm. Og der var
det er nødvendigt.
Ja. Og for så at vende lidt tilbage til 80'erne, altså der var jo store danske projekter, sådan noget, du siger Andelsbanken,
ja.
Eller Tanken.
Ja.
der var også en båd, der hed Tuborg, tror jeg nok.
Ikke? Ja, det var den gamle container.
Ja. Ja. Og så var der, du sagde det selv, en, der var sponsoreret af SAS. Altså, ja. Hvor kom ligesom, altså det har jo været en tid, hvor det ikke har været så normalt.
Ja.
I hvert fald.
Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle, men Euroclass blev en af de første både, der var fremmedsponseret.
Ja.
Og vi var ude hos SAS, det var sammen med Lars Ive, som jo var reklamemand.
Ja.
Så vi tog ud til SAS for at præsentere dem for det her projekt, at vi ville gerne over sejle i England, og vi mente jo, at det var logisk for sådan et firma som SAS at støtte os med det. Og vi kom ind på Preben Kær, sidde han dengang, deres PR-mand, ind på hans kontor, han gad ikke engang kigge op. Så han havde besluttet, at det skulle vi ikke. Men så havde Lars lavet en video, og han havde siddet og klippet en tape, ja. Han havde klippet sammen, så siger han, Preben, må vi ikke lige vise dig det her? Og så klaskede han den her video på, og så kunne Preben jo pludselig se, hosa, der sker noget her. Og så fik vi et sponsorat.
Okay, ja. Ja, fordi jeg tænker også, I har jo ligesom på den måde været nødt til at bryde nogle døre ind, ja, som man troede var mudret til på det tidspunkt.
Ja, men så som sagt, så havde vi jo Victor, som brugte mange penge på det her.
Ja.
Og som så sidenhen jo selv fik en masse sponsorstøtte fra Andelsbanken og fra... de andre sponsorer, vi stampede op. Og der var det jo ofte sådan, så vi var med ude at præsentere, fordi vi havde et vis ry for, at vi godt kunne sejle, og vi kunne måske også inspirere til, hvorfor et firma skulle gå ind i den her aktivitet. Mm. Ikke? Men det var jo fantastiske år, altså Men det, jeg tror, grundpillen i det var, exakt, Diamond Sales. Og så de ejere, der synes det var spændende at være med i det her, og derfor også gav den økonomiske baggrund for det. For det kunne hverken Exact eller Diamond Sales jo finansiere.
Nej, det tænker jeg da i hvert fald godt kunne være svært. Måske ja. måske er begge firmaer i dag har en anden slagkraft, ikke? Men nok ikke den gang.
Nej.
Hvad var så ligesom nogle af de sværeste opgaver i løbet af nogle af de her ja, for den tid store kampagner?
Ja, det var altid svært at skaffe tre lige gode både. Og det var jo næsten umuligt, for det var afhængig af, hvad de individuelle ejere ville poste i det, og hvem de ville sejle med. Der var også, det var typisk sådan, så man sejlede lokalt. Der var jo et par både fra Aarhus også, som stillede op og, til udtalelserne. Vi havde udtalelsesalasser hjemme. For at komme med til Admiral's Cup.
Ja.
Ja, vi var en 6-7-8 både.
Ja.
Så jeg vil sige, det vanskeligste er jo nok, at man får sat det rigtige hold sammen.
Ja.
Og det er en ejer, og det er nogle folk, der kan sammen, og som gider give den en skalle.
Mm.
Og det synes jeg, vi var heldige med på de fleste af de projekter, og også på, så sejlede jeg jo, var det 87, vi sejlede med pletfjerneren.
Ja.
Bigmans originale pletfjerner. Fantastisk navn.
Ja.
Og det viste sig jo, at det gav et boost i omsætningen i hele Europa. Den Admiral's Cup-kampagne, fordi hver gang den navnet blev nævnt, så blev det sagt med det spændende, eller det kuriøse navn, original Beckmanns pletfjerner. Og det blev sagt med præmieuddeling, og det blev sagt, det blev skrevet i pressen og så videre.
Ja.
Meget, hvor fandme godt tænkt af Poul.
Det må man sige. Altså, når det lykkes at ligesom få det til at gå op i en højere enhed, hvor at det ikke bare er, skal man sige, penge ud af vinduet for sponsoren, men at, at man ligesom...
Jo, du kan sige, andelsbanken har også været godt.
Ja.
For det var jo virkelig et brand, ikke? Så det har været den, hvad skal man sige, den entusiasmen, de kommercielle interesser, og så ejere, der vil...
der på en eller anden led formåede at finde det hele
sammen. Det. Ja.
Det er meget sjovt, altså, fordi jeg sidder over og tænker på, sådan, hvad skulle der til for at gøre... Altså, jeg blev jo helt misundelig over, at det eksisterede dengang. Hvad kan man gøre for at få sådan noget til at ske i dag?
Det ved jeg sgu ikke. Jeg har været en lille smule involveret med ligaen og forsøgt at hjælpe. Det havde jeg så ikke energi nok til, men og det er svært at banke på døren i dag.
Tror du, det er sværere, end det var?
Ja, det tror jeg. Fordi det var så nyt. Nu er der jo enormt mange projekter, ikke? Altså, og alt, eller mange forsøger. Klubberne konkurrerer indbyrdes om sponsorer, ikke? Jeg tror, det er svært i dag. Og det ville være svært i dag at stavle et hold sammen til en havkapsalas af den type.
Ja.
Det tror jeg ville være nærmest umuligt. Også fordi kravene er højere. Ja. Det er dyrere i dag, ikke?
Jo, altså, bådene er ofte større og mere avanceret og det ene og det andet, ikke?
Ja.
Men jeg synes bare, det er meget sjovt, altså sådan, men også lidt nedslående jo i virkeligheden, ikke? Når du har været igennem processen, både før, under og der, hvor vi står i dag, og så at du tænker, at det måske ikke engang kan lykkes i dag?
Ja, det er nok også lidt med min alder at gøre. Altså, man er mere, jo yngre man er, jo mere entusiastisk er man måske også, og mere energi, ikke?
Mm.
Det skal man ikke glemme. Og dengang vi skulle leve af det, der satte man så jo ikke ned og spurgte, om det her kunne betale sig. Det var den eneste måde, vi kunne gøre det på, ikke?
Mm. Ja, men helt klart. Men jeg tænker også, at jeg i hvert fald har hørt nogle historier. Det var jo sådan nogle kapsalaser der til Admiral's Cup, som jo var i udviklingsbåde på den ene eller den anden måde. Altså det var jo ikke one design.
Nej.
og de skulle måles ind og gøres ved. Og jeg har i hvert fald, når du sidder,
ja,
du sidder helt og himler, fordi det var jo sådan lidt en kamp om at snyde systemet, har jeg i hvert fald fået det,
ja, men det forklaret om. Det er jo rigtigt.
Jeg ved også, at I havde nogle små tricks. Hvad var det?
Jamen det vigtigste, det var jo for eksempel, at Niels tegnede jo bådene til IOR-reglen.
Ja.
Og så drejede det sig jo om at få, den her balance mellem ustabilitet, som jo er en sindssyg regel. Altså, enhver fornuftig målregel skulle fremme stabiliteten, fordi så sejler bådene bedre.
Ja.
Men det gjorde det ikke. Og så havde vi vores udfordringer nok med, det var engelske målere, når vi kom derover.
Ja.
Med at få... Godt være, at de også var lidt skrappe ved os, fordi de så os som et kommercielt projekt.
Mm.
Det ved jeg ikke rigtigt. Det er nok en efterrationale sag.
Nå, men det kan jo, derfor kan det jo godt være rigtigt. Men, ja. Men...
Nej, men jeg vil ikke... man blev jo målt meget, meget nøjagtigt. Og det var jo flydemålene og stabilitetsmålingerne, som var den helt store udfordring. Fordi bare en lille udslag på stabiliteten gjorde en masse på ratingen. Og så finde de rigtige forhold og målunder og så videre. Ikke det?
De rigtige forhold, hvad kunne det være?
Ja, det er jo, det skulle gerne være, du skulle gerne måles med så absolut mindst bevægelse i vandet.
Mm, det er klart.
Og så skulle du gerne, vi kom jo hjemmefra, hvor vi har et saltindhold på meget lidt, ikke? Og så har du saltindholdet i den engelske kanal, vel?
Ja, det gør i hvert fald ondt, når man får det i øjnene.
Ja, det er i hvert fald noget mere saltholdt. Det, ja. Altså, det er jo 3-4-5 gange så meget salt i. Og det gør jo både nu flyder anderledes. Ikke? Så der skulle man jo også lige tage højde for, når man forberedte båden, at den skulle kunne måles ind derovre.
Ah, det er klart.
Så selvom vi kom med vores målerbrev, så blev alting jo tjekket efter. Ikke? Og det var altså dels... krængningstesten, som var nok den væsentligste af dem alle sammen, og så flydetesten, hvor højt lå den i vandet. Men jeg synes nu, generelt var vi rimelig godt forberedt. Vi er ikke det helt store. Der var vi af mandskabsvægten.
Fordi ja, men det er jo den evige.
I og med, at vi ikke har nogen stabilitet i bådene, så skulle vi jo være lige på blonden,
ja.
Med mandskabsvægten. Ikke?
Mm. Ja, men det er vi mange, der har været igennem. Ja. Jeg vil lige ved at sige mange gange. Jeg tror ikke, jeg kender nogen. Mænd, der snakker mere om deres vægt end sejlere.
Nej, det er rigtigt.
Ellers så... Det skal i hvert fald gå op, ikke?
Jeg har jo sovet mange gange i tørdragt i England, når vi skulle lige have det sidste kilo pint ud af den, ikke?
Ja. Og det her blev jo i virkeligheden også starten på en karriere, både for dig, men også for mange andre meget dygtige danske sejlere, og måske endda jo også starten på professionel sejlads herhjemme.
Ja.
Er det vel ikke at strække den, tænker jeg?
Ja, det var jo dels det, men jeg tror også, det kom dels i kølvandet på den på de gode 80'er, og begyndelsen af 90'erne også, kan man sige. Og så kom jo matchracen også, ikke? Hvor der vi havde nogle gode matchrace-både, og vi fik nogle fantastisk dygtige matchrace-sejlere.
Ja, det må man sige. Det er ligesom generationen efter, der virkelig har givet den gas.
Men det er jo meget sjovt, fordi der kan jeg huske, da Jesper Radik, han forsøgte at stable et hold på benene, der forsøgte jeg at hjælpe dem en lille smule med at finde sponsorer, da de så fik Holberg og så videre. Men det var også svært.
Ja, jamen, det kan jeg huske, det fortalte han i første, faktisk det allerførste afsnit af podcasten her, Vinderet, sagde han, at det var netop sådan, det var lige det første, der fik det til at rulle.
Men det var jo nok dem der kom, måske nogle af dem kom fra de gyldne 80'er, men jeg tror nok, de fleste dygtige professionelle sejlere i dag, de er kommet ud af matchris.
Ja, ja. Men de har også haft et fundament at ligesom stå på, kan man sige, som man jo nok med rette kan sige, I har bygget.
Ja, det har vi da været med til i hvert fald, det synes jeg godt, vi kan sige. Mm. Men altså... Og så tror jeg, vi var heldige, at vi fik lavet den der matcher 37, som var en god naturistbåd, og som var sjov at sejle. Den var stor nok til, at den kunne ses fra land, om man så må sige.
Ja, men den er sjov, og jeg skal ud og sejle i den på søndag, den holder stadigvæk. Det er ikke meget godt gået. Ja, det må man sige. Det er et tidløst design. Og alt det her, det er jo så skævt. Nu har vi snakket meget om sejlads sideløbende med, at Diamond Tales bliver større og større, og bliver stille og roligt markedsførende, siger du. Det var en del af konkurrencen. Hvordan var det ligesom at køre det ved siden af at flyve frem og tilbage til England?
Det var hårdt arbejde. Altså, det var mange, lad os sige for det, at det var mange timer. Ja. Men nu skal man jo ikke glemme, at når vi var ude og sejle med kunder, så var det jo ikke anderledes, end det kunderne havde knoklet i deres forretning for at kunne gøre i weekenden, og så sejlede vi med dem. Ikke? Altså, så det er jo ikke... Når man kan lide at sejle, så var det jo ikke nogen straf, at man skulle på arbejde.
Nej.
Så det har jo gjort det noget lettere at have lange arbejdsuger. Ikke?
Helt klart.
Men inspirationen til at blive, at blive ledende på markedet, vi var jo stadigvæk ikke de største. Nordsjælland var jo den største. Vi havde bare fået taget en meget stor del af kapsalasmarkedet i Europa, og også oversøisk i Japan for eksempel, og der havde vi et godt firma ud. Men det har hele tiden været sådan, at vi har faktisk haft et rigtig godt forhold til North Sales. Fordi vi kunne godt lide mange af de mennesker, der var der. Vi kunne også godt lide produktet. De var dygtige til mange ting. Så derfor flirtede vi med dem et par gange hen ad vejen med at gå sammen. Blandt andet i 91, havde vi faktisk lavet en aftale om, at vi skulle fusionere vores firmaer i Europa, baseret på egenkapital. Og så mente vi, det ville give 50-50, eller deromkring. Så skulle der så laves en vurdering af virksomhederne, og så skulle vi fusionere. Og det gik så i vasken, fordi lige pludselig så faldt den amerikanske dollar dramatisk efter Kuwait-krigen.
Ja.
Og så pludselig så var de blevet de mindste. Eller klart det mindste.
Klart de mindste. Og så synes de måske ikke var lige så spændende.
Men så i 95, der var jeg til America's Cup i San Diego. Og så løb jeg ind i Tom Whitten, som var chef for Nordsjælland dengang. Og sådan. Og så siger jeg til ham, Tom, det er da for tåbeligt, at vi bruger alt vores krudt på at konkurrere med hinanden. Når vi kan godt lide hinanden, vi kan godt lide hinandens produkter, vi har respekt for hinanden, hvorfor tager vi ikke og lægger det sammen? Jamen, har du en god idé, så siger jeg, det ved jeg ikke, men jeg skrev sådan, vi lavede en aftale på en serviet.
Det er der, de bedste aftaler, de bliver indgået.
Og der stod, we agree to agree.
Sådan.
Så blev jeg inviteret op at se 3DL-fabrikken i Nevada, og havde en lang snak med Terry Kohler, som på det tidspunkt var hovedaktionær i firmaet. Og så blev vi bundet sammen, og indgik en aftale, hvor vi købte alle de alle de europæiske Nordsjælsfirmaer, og så afstod vi fra vores firma i Brasilien og i Japan. Det ligesom gik over til den Nordsjælland regi, og så hed vi i 2 år North Diamond Sailmakers.
Men der, så kom marketingfolkene ind over, ja, og så blev det til North, ikke?
Ja, den er helt galt.
og jeg vil lige vil sige, det er jo så det, absolut ikke slutpunktet, men det har jo også været en jeg vil lige vil sige, et godt move,
ja.
I og med, I har haft både dygtige designer i Henrik og de mange andre designer, og har haft markedsandelene. De havde jo bare et produkt,
ja.
Som var...
Ja, og en teknologi, vi skal ikke glemme.
Ja, det er det, jeg mener, når jeg siger produkt.
Altså, ja, men altså både det fysiske produkt, men også deres software, så, ja. Som... Rikkelsen jo har lavet det meste af, eller i hvert fald det grundlæggende i.
Ja. Som også har været gæst her i studiet.
Ja.
Eller det var så over en forbindelse, men ja.
Og så har Nordsjælland jo haft den evne at tiltrække folk som Michael Rikkelsen og mange andre virkelig dygtige folk og holde dem fast. Selvom de så har været ude til America's Cup eller hvad de nu har været på syndikater og så videre, så er der en meget dyb altså grundlæggende viden i North Sails og blandt designerne i North Sails, som går meget dybere end det vi havde på det tidspunkt. Vi var nok måske lidt mere hvad skal man sige, dristige og gik til makronerne og lavede det, vi troede, vi kunne se, ja, var rigtigt.
Ja.
Men det var jo ikke funderet på en teknologi på samme måde.
Nej, I var lidt mere tilbage til...
Vi var kunstnere mere,
ja, kan jeg vil lige sige, lidt mere tilbage til starten. Det, ja, der learning by doing.
Ja.
Eller learning by fucking up engang.
Ja, ja, det skal jeg love for.
det...
Så det har jo været det, der gjorde, at vi kunne ekspandere så voldsomt, da vi endelig blev en overtale. Ikke?
Jo, helt klart. Og siden det, så har du jo så i hvert fald langt hen ad vejen, sagde du, overgået mere og mere til administration.
Ja, altså, vi havde jo en jeg ved, vi var jo en 15-18 virksomheder i vores gruppe, som var North Sails Europe, ikke? Med produktion i New Zealand og i rundt omkring i Europa, og så serviceværksteder og så videre. Det var jeg jo mere eller mindre chef for. Selvom jeg så forsøgte at komme ud af det, fordi jeg var også ved at blive voksen, ikke? Så var det jo måske meget godt, at man havde fundet sig nogle efterfølgere, ikke?
Mm.
Og der blev vi jo så ramt af finanskrisen som virkelig gjorde ondt, kan man sige. Jo, det gjorde så rigtig først ondt i 9.
Ja.
Og der havde vi faktisk solgt virksomheden til en amerikansk kapitalfond. Men det strandede så på, at da Lehman væltede, så frøs jo al finansiering. Og kapitalfond, de jo ikke, bruger jo ikke deres egen penge. De bruger
helst nogle andres, ikke?
Ja. Så strandede det hele. Men der havde vi faktisk... Jeg havde været i New York og givet håndslag. Ja. Sådan er det.
Ja, det er...
Men det var vigtigt for os også at komme videre, ikke? Altså, nu er jeg 76, ikke? Og da vi solgte virksomheden i 14, jamen der var jo også i begyndelsen af 70'erne, så er du for gammel til at... Ikke nødvendigvis til at være med, men du er for gammel til at drive. Altså man er heller ikke sulten nok.
Nej, det kan jeg måske godt. Det kan jeg måske godt.
Man skal være sulten for at trives i det miljø.
Ja, det er helt klart.
Også fordi du bruger mange arbejdstimer. Det er ikke 8-4 job.
Nej, det kunne jeg forestille mig. Men hvis vi så skal vende lidt tilbage til sejladsen. Hvad sejler du så i dag?
Knar. Ja, så sejler jeg 6 meter, ja, i Spanien.
Ja, med Juan Carlos.
Ja.
Ja.
Og ja, så sejler jeg, bliver stadigvæk inviteret lidt på nogle store både.
Mm.
Saudade fra Tyskland, som er 148 fods.
En ordentlig sag. Ja.
Har jeg sejlet mere på. Blandt andet sammen med Jesper.
Mm.
Jeg føler jo, at jeg har en lille aktie i Jespers succes. Fordi jeg fik ham på det spanske Amerikas Cup-hold, som rorgænger.
Ja.
Hvad han gjorde fantastisk. Nu var det så Karol Jablonski, som blev valgt.
Men som han selv siger, det der med at komme ned på Sejlads Universitetet,
ja,
og lære af nogen, der er,
ja,
rigtig, rigtig gode,
ja,
og hvor man går ind og spørger designerne bagefter, hvorfor var det her, det virkede.
Ja. Ja.
Det bliver man god af. Men den rolle, ligesom at kunne stå bagved og måske trække lidt mere i trådene. Har det passet dig godt?
Jeg synes, det har været sjovt. De projekter har været med. Jeg har været teknisk rådgiver på de to Amerikas Cup-projekter i Spanien. 92 og 95. Og så på Volvo-projekterne også. Det var så efterhånden, var vores firma blevet så stort, så jeg ikke så meget tid mere. Men der var jeg jo tilknyttet som... Og det synes jeg var sjovt at prøve at sætte et hold sammen. med et master designhold og et båddesignhold og et sejldesignhold og så videre. Det var sgu, det er spændende.
Ja.
At få det til at spille. Du er 100 mand og sådan en syndikat, ikke?
Jo.
Og få det til at spille rigtigt, det synes jeg er sjovt.
Ja, men der kan man også se, at dine øjne, de lyser, ja. De lyser op.
Men det er jo tanken, det er nok til en vis grad, det er jo viljen til, at man vil vinde, ikke? Og man vil gerne vise sig, at man er den bedste, ikke? Det er også noget, vi sejler knar, ikke? Så vi vil også gerne vinde.
Ja, men der er ikke noget bedre end at sejle i både, der om ikke andet er lige langsomme.
Ja. Ja, det er de også. Men vi har jo fantastisk, nu ligger vi jo der sådan 20-25 knarer, ikke? Til stævnerne. Og der, jeg kan hilse at sige, at du kan sagtens blive nummer 10 ned, hvis du ikke passer på.
Ja. Man skal ikke pakkes meget ned i starten.
Nej, det skal man sgu ikke.
Nej.
Men det er ret sjovt.
Ja, men det er det.
Så det er jo ikke fascinerende. Jeg ville jo hellere kunne sejle wasp eller sådan noget, men det går ikke helt.
Det skal du sgu ikke sige. Altså, jeg vil sige, jeg er ret sikker på, at der er en åben invitation til at komme ned og prøve. Om ikke andet, bare sejle den lige ud en dag i 5-6 sekundmeter.
Det er heller ikke lidt.
Nej.
Det vil jeg sige. Jeg ved, at Henrik har været ude, og han jeg tror, han havde den op at sejle i 20 sekunder. Eller sådan.
Ja, men de første par gange er de sværeste. Ja. Det er ligesom at lære at cykle, så lige pludselig så forstår man det.
Men, jeg er bange for... Det nok ikke bliver noget af det, jeg kommer til at bruge tid på.
Nej, men derfor kan man godt, derfor kan man i hvert fald godt prøve det. Det er i hvert fald en spændende udvikling, som vi også talte om.
Det er fantastisk.
Inden vi gik i gang med at optage.
Ja. Jeg synes, det er fantastisk, at man... Og det bliver jo noget af det, der gør, at unge mennesker kan tiltrække sig af sejlsporten. Ikke? Det er de hurtige joller, det er de... Og surferne for den sags skyld også, ikke? Altså, når jeg ser dem ligge oppe i Niveaubugten. Ja, der er både voksne og mindre voksne, ikke? Men altså, det er jo fascinerende. Fart er jo altid fascinerende.
Ja, på en eller anden led. Jeg er i hvert fald tiltrukket af det. Jeg synes,
sagde knarsejleren.
Ja, men altså...
Men der er det jo konkurrencen, det er jo ikke farten.
Nej.
Og det er det, man kan sejle med nogle gode venner. Og det er jo også en af... årsagen til, at jeg sejler knar i dag. Ja. Og så kan vi godt lige ud for, hvor vi bor. Ikke?
Jo,
det er mellemskovs ude og Rungsted, så vi skal ikke så langt.
Nej, det er, gode, det er en god kombination.
Ja.
Det er det helt sikkert. Jeg tror i virkeligheden, at når jeg kigger ned over min liste af spørgsmål, så er jeg kommet til bund.
Okay.
Jeg synes, det har været... enormt spændende, og et sjovt indblik i en anden tid, end den, jeg er vokset op i. Jeg kan godt være en lille smule misundelig over, at der ikke er 3, 6 eller 8 store danske projekter, som kæmper om at komme afsted til en kapsalas, men tiderne skifter.
Jeg er også misundelig over, at jeg ikke kan sejle foilende moth.
Ja, men ikke desto mindre så er, og det kan jeg lige så godt sige, investitionen, den er åben, hvis du en dag tænker, at det kunne være sjovt at prøve. Du skal i hvert fald have tak, fordi du ville være med.
Ja, det, og selv tak.
Jamen, det har været en fornøjelse.
I måde.
Det var alt for endnu en omgang af Vinderet, en podcast om sejlsport. Den her gang med Ib Ussing Andersen fra North Sails som gæst. Jeg synes selv, det var enormt spændende og sjovt at høre nogle af de gamle røverhistorier, og det håber jeg også, I synes. Og hvis det er noget, som I tænker, at jeres onkel eller ven eller en eller anden, som I kender, kunne finde på at sætte pris på, så vil jeg bare gerne bede jer om at anbefale det til dem. Fordi det betyder altså noget at få spredt podcasten ud. I kan også finde os på Instagram og Facebook, Vinderet, en podcast om sejlsport. Og så er der ikke andet end at sige tak til Sailing Skills og til Johannes, som står for lyden. Jeg hedder Thor Malte Andersen. God vind.